Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo ni Jumatatu, Aprili 20 mwaka 2020. Mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na COVID-19. Nchini Tanzania, wito wa shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO wa kuhakikisha wanafunzi wanaendelea kujifunza hata wakati huu wa kusalia majumbani kutokana na janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 umeanza kutekelezwa, ambapo hii leo Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imezindua rasmi urushaji wa vipindi vya masomo kupitia televisheni na redio. Uzinduzi huo umefanywa kwenye mji mkuu wa Tanzania, Dodoma, na katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Dr. Leonard Akwilapo, ambapo amesema
vipindi hivi ni vya masomo mbalimbali kwa ngazi ya elimu ya awali, elimu ya msingi, elimu ya sekondari, maana kidato cha kwanza mpaka cha sita. Na vipindi hivi vitasambazwa katika vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini ili viweze kurushwa na kuwafikia wanafunzi wetu nchi nzima. Lengo kubwa la kutoa vipindi hivi ni kuwawezesha wanafunzi kuendelea kujifunza wakati huu wapo nyumbani katika kipindi hiki ambacho shule zao zimefungwa. Hata hivyo, urushwaji wa vipindi hivi hauna maana ya kuwa mbadala wa masomo ya darasani mara baada ya shule hizi kufunguliwa baada ya janga hili kuwa limekwisha. Kwa hiyo tunawasihi walimu wataendelea na mitaala yao na mitasari kama ambavyo inaelekezwa kulingana na taratibu zetu za kila siku. Sio kwamba wataruka mambo ambayo yatakuwa yamerushwa katika vipindi hivi.
Dr. Akwilapo amesema wizara yake iliandaa vipindi hivyo kupitia taasisi ya elimu Tanzania. Lakini vipi kuhusu lugha?
Maandalizi ya vipindi hivi yamezingatia lugha za kufundishia ambazo ni Kiswahili na Kiingereza kwa ngazi ya elimu ya msingi. Kwa sababu tuna shule ambazo zina shule za serikali ziko za Kiswahili na tuna shule chache ambazo zinafundisha kwa Kiingereza pamoja na zile shule ambazo ni za binafsi. Lakini kwa upande wa sekondari ni kama kawaida, ni lugha ya Kiingereza.
Akaenda mbali zaidi kuzungumzia wanafunzi wa kidato cha sita waliokuwa wafanye mtihani.
Baraza la Mitihani Tanzania kwa kuanzia limeandaa vipindi kwa ajili ya maandalizi ya watahiniwa wa mtihani wa kidato cha sita. Nayo pia yatarushwa katika vyombo hivi. Vipindi hivi vitawawezesha watahiniwa hawa kufanya marudio kwa maana ya revishe ya mada mbalimbali ambazo wataalamu wa baraza la mitihani wameona kwamba ni vizuri zikafanywa marejeo. Nadhani walikuwa wanaangalia zile mada ambazo zinakuwa na maswali magumu wakati wa kufanya mitihani.
Katibu mkuu huyo amesema vipindi hivyo havitakuwa mbadala pindi shule zitakapofunguliwa, na kwamba walimu wataendelea kufundisha kwa kufuata mtaala hata kama kuna matangazo ya redio na televisheni. Na tukisalia na masuala hayo ya COVID-19, mabalozi wema wa mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD leo wamezindua mfuko maalum na ombi la dola milioni 200 ili kuzisaidia jamii za vijijini kukabiliana na mlipuko wa janga la virusi vya corona au COVID-19. Tupate maelezo zaidi kutoka kwa Sunta Masoi.
Mabalozi hao wapya, mwigizaji, mtayarishaji filamu na mwanaharakati wa masuala ya kibinadamu Idris Elba na mcheza filamu mlimbwende na mwanaharakati Sabrina Do Elba, wamezindua ombi hilo kupitia mfuko mpya wa kimataifa kwa ajili ya kupambana na corona kwa niaba ya IFAD ili kuzuia athari za kiuchumi zinazosababishwa na COVID-19 zisababishe janga la kimataifa la njaa na mgogoro wa chakula. Ukiwa tayari na dola milioni 40 kutoka IFAD, mfuko mpya COVID-19 Rural Poor Stimulus Facility unalenga kuchangisha angalau dola zingine milioni 200 kutoka serikali, wakfu mbalimbali na sekta binafsi ili kupunguza athari za ugonjwa huo kwa wakulima wadogo wadogo na wazalishaji vijijini. Akizungumzia uzinduzi wa mfuko huo, Gilbert F. Hongbo, rais wa IFAD, amesema nchi zinazoendelea tayari ziko hatarini na janga hili kama dharura kiafya, na tusipochukua hatua sasa na haraka, janga hili litakuwa mgogoro mkubwa wa chakula na njaa. Tunahitaji kuwekeza kwao na kuhakikisha mifumo ya chakula inaendelea kufanya kazi, mwisho wa kunukuu. Kwa upande wake, balozi mwema Sabrina Do Elba amesema janga hilo limedhihirisha kwamba tuko salama tu kama wale wasiojiweza wako salama. Ni kwa faida yetu sote kuhakikisha mifumo ya chakula inaendelea kuzilinda jamii za vijijini na kukabili janga hili la kiafya wakati watu waliopoteza ajira mjini wakirejea vijijini. Naye Idris Elba amesema nchi zilizoendelea kiuchumi ziko katikati ya janga hili hivi sasa, na bila shaka ni lazima zifanye kila ziwezavyo kusaidia watu wao. IFAD inahitaji msaada kuendelea na kazi ambayo inahitajika kuhakikisha mifumo ya chakula vijijini inaendelea kufanya kazi endapo tunataka kuondoka kwenye janga hili na kuepuka madhila njaa. IFAD inasema 80% ya watu wote maskini duniani wanaishi vijijini.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Naam, na punde ni makala ambapo leo tunaangazia uelewa wa wakulima huko Tanga, Tanzania, kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Baki na mimi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema limeongeza juhudi ili kuhakikisha maisha mamilioni ya watu ukanda wa Afrika Magharibi na Kati yaliyo hatarini kutokana na janga la virusi vya corona au COVID-19 yananusurika. John Kibego anatupasha.
Shirika hilo linasema nchi 21 za kanda hiyo ambazo nyingi zinakabiliwa na changamoto za vita, wakimbizi na wakimbizi wa ndani zinahitaji msaada ili kukabiliana na janga jipya linalotikisha dunia hivi sasa. COVID-19 imeongeza changamoto katika ukanda ambao tayari ni moja mgogoro mkubwa kabisa wa kibinadamu duniani, ukihusisha zaidi ya watu milioni moja ambao wamelazimika kutawanywa. Janga hili la corona kwa mujibu wa UNHCR limesababisha mipaka kufungwa na kuongeza shinikizo katika mifumo ya afya ambayo inayumba na uchumi dhaifu. Moja ya vitu vinavyofanywa na shirika hilo la wakimbizi ni kuongeza msaada wa serikali kuweza kushughulikia hali ya kibinadamu inayozidi kuzorota. Kipaumbele chetu ni kujaribu kuhakikisha fursa ya usalama na kujaribu kupunguza athari za mlipuko wa janga hili la corona, limesema shirika hilo. David ni mmoja wa viongozi wa jamii zinazowahifadhi wakimbizi katika makazi ya wakimbizi ya Adagom, anasema:
"We should be very careful about..."
Hivi sasa tunapaswa kuwa waangalifu sana kuhusu COVID-19. Janga hili ni dhahiri, na kwa hakika wametuwekea hadi ndoo hapa kwa ajili ya kunawa mikono na kuwa makini. Pia hatupaswi kutoka nje. Tunapaswa kusalia ndani kwenye maeneo ya kambi hadi pale mtakapoambiwa kwamba janga hili limekwisha.
Hadi sasa nchi zote 21 za ukanda huo zimeripoti jumla ya wagonjwa 5000 wa COVID-19 na vifo zaidi ya 100. Na eneo hilo la Afrika Magharibi na Kati ni moja ya eneo la Afrika lenye idadi kubwa waliotawanywa, likiwa na jumla ya wakimbizi wa ndani milioni 5.6, wakimbizi milioni 1.3, watu waliorejea makwao milioni 1.4 ambao bado wanahitaji msaada, na watu milioni 1.6 ambao hawana utaifa.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni wakati wa makala. Tunaungana na Sazumo wa redio wa shirika Pangani FM iliyoko Tanga nchini Tanzania.
Nipo katika kijiji cha Boza kata ya Kimanga, ambapo hapa nimeweza kukutana na baadhi ya wananchi. Kikubwa tunaangalia hali ya mabadiliko ya tabia nchi wilaya hii ya Pangani, na mmoja kati ya wananchi wakazi wa maeneo haya ya Boza anze kwa kujitambulisha.
Kwa jina naitwa Daudi Titus Ngeve, ni mkazi wa kijiji cha Boza kata ya Kimanga wilaya ya Pangani mkoa wa Tanga.
Kwako unaelewa nini unaposikia kuna mabadiliko ya tabia nchi?
Kiupande wangu neno hili nalifahamu kwamba ni mabadiliko wa misimu ya majira ya mwaka, tuseme ndio misimu ya mvua. Na mabadiliko haya na maana ni yale ambayo yasiokuwa na mipangilio maalum kama ilivyokuwepo hapo zamani.
Kutokuwa na mpangilio maalum kama ilipokuwa zamani, hebu fafanua kidogo, ni kwa namna gani?
Kiuzoefu wangu bado sijazifahamu kama ni sawa sawa ni mvua za mwaka kwa sasa hivi, lakini ni mvua ambazo zinanyesha, ila pia zinaweza zikawa zinachanganya mara zote kulingana. Waweza kusema usizifanyie kazi kwa wakati huu, lakini zikawa sio za kudumu, lakini hizi unazoziacha zikawa ndio za msingi kuliko unaweza kuwa unazisubiria. Na maana hii ni mabadiliko ambayo hatuyaelewi, na maana yako katika wakati wa kutuchanganya kidogo.
Mwanzo ulikuwa mvua zikinyesha, zinanyesha katika mtiririko upi?
Kipindi cha mwanzo najua kuanzia mwezi wa Januari mpaka mwezi Machi huwa ni kiangazi cha mwaka tunasema, lakini sasa hivi tumeona tangu mwezi Februari hadi huu mwezi Machi bado kuna mvua ambazo zinapita pita zisizofahamika kwamba ni sahihi. Inabidi tujipange mapema kulingana, tunaweza tukaziacha hizi na maana bado zinaendelea kuwa na kutuchanganya sisi wakulima wadogo wadogo.
Okay, labda kwa upande wako, kutokana na mabadiliko haya ya tabia nchi, kuna tahadhari yoyote ambayo umekuwa ukichukua
kipindi cha mvua hizi ambazo zinanyesha? Tahadhari kubwa ambayo nao hapa watu wasizidharau hizi zinazonyesha sasa hivi, wakisubiria baadaye, huenda baadaye zikawa zisiwe endelevu zikakatia njiani watu wakafeli kwenye ukulima. Lakini kama watatumia kama pema wanaweza wakapata chakula.
Kumekuwa na malalamiko mengi kuhusu hali ya hewa ya siku hizi, kwamba imebadilika sana. Kwako yako unaionaje?
Hata mimi pia naona imebadilika, maana sababu kipindi hichi tunaona mvua zinanyesha na bado kunakuwa kuna joto. Sasa hatujui joto hili linasababishwa kuwa na haya mawingu kuwa mengi, kwamba mvua zinanyesha kubwa mbeleni hatufahamu. Lakini tunaona hali imeshakuwa hivyo.
Hali ya hewa ya Pangani kwa sasa ikoje?
Okay, hali ya hewa Pangani kwa sasa ni mchanganyiko. Kuna joto, kuna baridi. Kuna mvua lakini kuna joto. Sasa bado haijakaa kuelezea kwamba hali ni ya namna gani. Mvua zinanyesha lakini pia sio kwamba kuna jua lile tena la kuna nino. Hapana, ni hali ambayo iko na mchanganyiko wa kulingana majira yalivyo.
Mwanzo ilikuwaje katika masuala ya hali ya hewa Pangani?
Japokuwa si wa zamani sana, ila nikikumbuka kwa wakati wangu huu ambao upo niliokuepo, kwa sisi wakulima tulikuwa tunatumia mahindi kumbikia. Wanasema mtu akishafika mwezi wa pili ameandaa ucheo wake, anapanda mahindi kwa kutegemea kwamba mwezi wa tatu mvua zinanyesha, anakuwa amepata mahindi ya mwanzo kabisa, kwamba mvua wingu la kwanza ile amefanikiwa mahindi yake yameota na yamewahi. Lakini hii inanyesha holela, haifahamiki, na maana bado inatuchanganya bado kuwa kuna mabadiliko ya namna hiyo.
Asante sana Sazuma kwa makala hiyo. Na sasa tubishuhudie mashinani. Leo tunaye mwanafunzi wa umri wa miaka 16, Dosili Batumike kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anaeleza jinsi ya kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona.
Ofejima, nachukua fursa hii kuzungumza juu ya ugonjwa wa virusi vya corona uliomweka kila mtu hatarini. Ni virusi ambavyo vinatingisha ulimwengu, na ili kujizuia tunahitaji kunawa mikono yetu kwa sekunde 20 kwa sabuni na maji tiririka, au kutumia dawa maalum ya mikono ili kuua vijidudu kwenye mikono yetu. Hatupaswi kuchangamana na watu, na tunahitaji kujiepusha na umati wa watu na kujitenga kwa muda mfupi ili kupigana na virusi hivi. Watu wanajiuliza maswali mengi, kwa mfano, tutawezaje kuishi na kuepuka umati? Mfano, kwenye familia zetu tunakutana na kuwa umati, lakini kwa sasa si lazima kukutana na kuwa umati. Tunapaswa kuepuka kuchangamana kwa kipindi kifupi tu ili kukabiliana na virusi hivi. Kwangu mimi, kuelimisha watu kuhusu virusi ni muhimu sana. Ndio maana vijana duniani na wapendwa wazazi, ni vyema kuhamasisha familia zetu, marafiki zetu na wapendwa wetu. Tunapaswa kuhamasisha wote, kwa sababu hatufahamu nani ana virusi. Ndio maana tunapaswa kuhamasisha wote kuhusu virusi vya corona.
Apropos du coronavirus.
Shukrani sana Dosile Batumike kutoka huko Kongo DRC kwa kuunga mkono hatua za kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona.
Corona na the virus will worry human being.
Naam, na hadi hapo basi nahitimisha jarida letu kwa siku hii ya leo, na kukumbusha kwamba usikose kujiunga nasi tena hapo kesho, na tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW upate taarifa zaidi na kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana. Kwa heri kutoka New York.